Azatlık Radyosu sunuyor. Бишенчимой сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында НАТО Грузиядә хәрби күнегүләр башлый. Мәскәү Россия НАТО очрашуыннан баш тартты. Төркиядә халыкта корал күп булуы борчы тудыра. Мардин шәһәрендә гаилә низагында 44 кеше үлде. Соңгы арада Россиядә үз-үзенә кул салу очраклары ишайды. Моны икътисади сәбәпләр белән генә аңлатып буламы? Кырымда тәрҗемән газетасы чыга башлауның 126 еллыгы уңаеннан Кырым татар журналистлары үзләренең бүгенге хәлләре турында сөйләшер өчен җыелды. Менә болар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Мухравани хәрби базасындагы каршылык тамамланды. Төркиядә туйда 44 кешене атып үтерү гаепләве белән 8 кеше кулга алынды. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия НАТО җыенында катнашмаячак. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп сөйлибез. Мухравани хәрби базасындагы каршылык тамамланды. Президент Саакашвили фетнәчеләр белән сөйләшкәннән соң алар коралларын ташлады, дип хәбәр итте Саклану министрлыгы вәкиле. Хакимиятләр бу фетнә иртәгәгә билгеләнгән НАТО хәрби күнегүләренә комачаулау максатында оештырылган, дип белдерә. Рәсми Тифлис бу чараны оештыруда Русияны гаепли. Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин исә шушы гаепләүләрне абсурд дип атады. Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле дә Мәскәүнең фетнә артында торуы турындагы хәбәрләрне кире какты. Грузия оппозициясе вәкиле Давид Гамгрелидзе бу вакыйганы театральләштергән бер тамаша дип атады. Ул шушы вакыйгалар аркасында президентның вазифадан китү таләбе белән үткәреләчәк каршылык чараларын, аерым алганда юлларны ябу акциясен кичектерү турында да хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Азербайджанда Бакыдагы атышларга бәйле рәвештә тоткарланган кешеләргә гаепләү белдерелде. Бакы нефть академиясендә атышлар ачкан Грузия ватандашы 12 кешене үтерде, 13 кешене яралады. Ахырда ул үз-үзенә атты. Коралларны, шартлаткычларны канунсыз рәвештә саклау, сату гаепләүләре 2 кешегә белдерелгән. Радио хәбәрчесе әйткәнчә, аларның берсе уку йортында аткан кеше белән бергә килгән булган. Икенче кешенең өендә төнтү вакытында кораллар һәм наркотиклар табылган.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Түркиядә илнең көньяк-көнчыгыш өлешендә Билгә авылындагы атыштан соң кимендә 44 кеше үлгән. Рәсми хәбәрләргә караганда, мылтык һәм граната белән коралланган билгесез кешеләр туйга барып кергән һәм кунакларга һөҗүм иткән. Үлүчеләр арасында хатын-кызлар һәм балалар күп. Илнең эчке эшләр министры Бәшир Аталай бу хәл авылдагы 2 гаиләнең үзара дошманлыгыннан килеп чыккан һәм күрт сугышчыларына бәйле түгел дип белдерде. Аның әйтүенә караганда, бу хәлгә бәйле үште 8 кеше кулга алынган. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия НАТО җыенында катнашырга җыенмый. Бу хакта Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин хәбәр итте. Бу җыен Русия-Грузия сугышыннан соң беренче югары дәрәҗәле очрашу булырга тиеш иде. Күптән түгел НАТО Русияның 2 дипломатын күзләүдә гаепләп, аларны альянстан куды. Шулай ук Русия НАТОның Грузиядәге хәрби күнегүләрен үткәрүенә дә канәгатьсезлек белдерә. Русия бу чараларны провокация һәм абсурд дип атый. Европада H1N1 вирусының кешедән кешегә юккан 15 очрак теркәлгән. Бу хакта Европадагы контроль үзәге хәбәр итте. Оешманың хисабында әйтелгәнчә, Европа берлеге һәм Европа сәүдә берләшмәләре илләрендә бер тәүлек эчендә авыру юктырган тагын 28 кеше теркәлгән. Аларның 13-е Испаниядә. Барлыгы Европада вирус иң күп табылган илләр исемлегендә беренче урында Испания тора. Анда 57 очрак теркәлгән. Британиядә 27, Германиядә 9.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Казан 2018 елгы футбол беренчелеге өчен дәвай беренчелеген үткәрү өчен дәвай итә ала. Русия 2018 елгы футбол беренчелеген үткәрү хукукы өчен дәвай итмәкче. Русия премьер-министры Владимир Путин бүген илнең спорт һәм туризм министры Виталий Мутко белән очрашканда, министрлык алдында 2018 елгы беренчелекне үткәрү турындагы бәйгедә катнашу бурычын куйды. Русия кагазларны әзерләгәндә кимендә 10 шәһәрне тәкъдим итәргә тиеш, диде министр Мутко. Алар арасында ул Сочи һәм Казанны да атады. Элегерек спорт министры Казанны дөнья чемпионатын кабул итә алырлык шәһәрләр рәтенә кертү турында әйткән иде. Бу хакта Татаринформ агентлыгы яза. Дөнья беренчелеген кабул итәсе шәһәрләргә җитди таләпләр куела. Аларда 10,000 кеше сыйдыра алырлык стадионнар булырга тиеш, һаваланнары, транспорт системасы, иминлек ягыннан да алар иң катгый таләпләргә җавап бирергә тиеш, дип әйтте Русия спорт һәм туризм министры Виталий Мутко.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Төркиянең Мардин шәһәренә якын бер авылда булган канлы низакта 44 кеше үлде. Халык ни өчен иендә корал тота? Белгечләр кешеләрнең үз-үзләренә кул салуларының төп сәбәбе икътисади хәл түгел, ә рухи бушлык дип саный. Кырым татар журналистларының әле дә үз берлекләре юк. Һөнәри осталыкны үстерү турында сөйләшер өчен журналистлар Бакчы сарайдагы борынгы нәшриятта җыелды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русия белән Көнбатыш үзара мөнәсәбәтләрен шайларга вәгъдә итсә дә, бу эш әлегә бик авыр бара. Елда әле бер, әле икенче сикәлтә чыгып тора. Узган атна НАТО Русиянең ике дипломатын күзләүдә гаепләп Брюссельдән чыгаруын белдерде. Чәршәмбедә Альянс Грузиядә хәрби күнегүләр башлый. Рәсми Мәскәү моны провокация дип Русия НАТО очрашуыннан баш тартты. Соңгы тәрәкъиятне Али Гыйлми күзәтеп бара.
Шәршәмбе Грузиядә барлыгы 19 ил, шул исәптән элекке совет илләре катнашында НАТО һәм партнер илләрнең хәрби күнегүләре башлана. Узган ел башында Русия-Грузия сугышына кадәр үк билгеләнгән бу күнегүләрдә террорга һәм күпләп юк итү коралына каршы тору чаралары каралачак диелә. Бу күнегүләр башланганча ук Мәскәү белән Көнбатыш арасында киеренкелек артуга сәбәп булды. Узган атна Русия президенты Дмитрий Медведев аны провокация дип атады.
Запланированные на период с 6 мая по 1 июня текущего года
Көнбатыш партнерларыбыз безне ничек кенә тынычландырмасын, 6 майдан 1 июньгә Грузиядә үтәчәк НАТО күнегүләре ачыктан-ачык провокация булып тора, диде Русия президенты.
Являются, по сути, откровенной провокацией.
Сишәмбедә күнегүләргә бер көн кала Грузияның бер хәрби бүлегендә фетнә күтәрелде. Грузия президенты Михаил Саакашвили анда үзе барып, хәрбиләрне тынычландырырга мәҗбүр булды. Рәсми Тифлис моны Русияның провокациясе дип атады, Мәскәү бу гаепләүне кире какты. Мин төньяк күрше безне һәр төрле провокациядән тотылып калырга чакырам, ди Саакашвили. Грузиядә мондый провокацияләр эшләми, грузин халкы мондый капканнарга капмый. Грузиядәге күнегүләр Мәскәүнең НАТО белән бердәнбер каршылыгы түгел. Узган атна Альянс җитәкчелеге Русиянең ике дипломатын күзләүдә гаепләп, аларны куу турында хәбәр итте. Куылган дипломатларның берсе Виктор Качуков, Русиянең НАТО вәкиллегендә баш киңәшче, икенчесе Василий Чижов аташы булып эшләгән. Василий Русиянең Европа берлегендәге вәкиле Владимир Чижовның улы. Русиянең НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин моны провокация дип атады. Үз нәүбәтендә Русиянең узган атна Абхазия һәм Көньяк Осетия белән имзалаган килешүе Мәскәү белән Көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләргә чираттагы орын булды. Бу килешү нигезендә Русиянең чик сакчылары әлегә сепаратист төбәкләрнең Грузия белән чикләрен саклауда ярдәм итәчәк. НАТО һәм Европа берлеге бу килешүне узган елның август аенда Европа берлеге ярдәмендә ирешелгән солых килешүен бозу дип атады. Мұнан тыш, Мәскеуның Европа бірлігі білен мүнәсәбәтләрендә дә киеренкілік күзәтелә. Бірлікті рәйіслік еткен Чехия шушы атнада Прагада 6 элекке совет иле білен үшірашу үткәрә. Русия тышқы эшләр министры Сергей Лавров бірлікнең бу илләр белән якынаю сәясәтенә тәнкыйт белдерде. 19 майга НАТО Русия шурасының тышқы эшләр министрлары дәрәҗәсендә очрашу үтәргә тиеш иде. Соңгы хәлләрне сәбәп итеп, сишәмбедә Мәскәү бу очрашудан баш тартуын хәбәр итте. Берничә ай элек кенә Русия һәм Кушма штатлар җитәкчеләре үзара мөнәсәбәтләрнең төймәсен сүндереп, кире яндыру сәясәтен игълан иткән иде. Соңгы вакыйгалар бу сәясәт инде үзгәрәме дигән сорауларга сәбәп булды.
Finger is still on the reset button. I don't think any of the
Алай дип уйламыйм, бармаклар әле дә шул тимәдәдер ди. Лондондагы Европа сәясәте үзәге белгече Эндрю Уилсон.
Problems likely to derail recent improvements.
Ул арада Русиядәге кайбер күзәтүчеләр бу соңгы вакыйгаларда шул исәптән күзләү җанҗалында Русия җитәкчелегендә барган көрәшнең нәтиҗәсен күрә. Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече Александр Малашенко Moscow Times басмасына әйтүенчә, бу җанҗалны Кремльдәге көнбатыш белән мөнәсәбәтләрнең җайлануын теләмәгән көчләр оештырган булырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Төркиянең Мардин шәһәрендә бер авылда булган канлы һөҗүмдә 44 кеше үлде. Гаилә ара низактан чыккан дип фаразланган күпләп үтерү вакыйгасы илнең көнчыгышында халык арасында корал күп булу проблемын көн кадагына куйды. Толырак мәгълүмат белән Метин карышмас.
Төркиянең көньяк көнчыгышында Мардинның Билге авылында булган туй канлы фаҗига белән бүленде. Кичә сәгать кичке 9:00ларда битлек кигән 4 кеше Туй узушы өйдә 44 кешене үтереп, 4 кешене яралады. Үлгән кешеләрнең 16-сының хатын-кыз, 6-сының исә балалар булуы ачыкланды. Мәгълүматларга караганда, 4 кеше туй өенә ерактан ата торган кораллар һәм бомба белән һөҗүм ясаган. Әле илекке гореф-гадәтләр хөкем сөргән авылдагы һөҗүмнең асылында кыз мәсьәләсе ятуы әйтелә. Авыл халкы сүзләренә караганда, кияу гаиләсе белән һөҗүмне оештырган кешеләрнең гаиләсе арасында 20 ел дошманлык дәвам иткән булган. Хөрият газетасы мөхәррире Нәҗип Басар азатлыкка һөҗүмнең сәбәпләрен булай дип аңлатты.
It seems like a feud between two families. It's like
Ике гаилә арасында душманлык булган дип фаразлана. Гаиләләрнең берсе кызны үз улларына сорый, ә кыз ягы аны икенче гаиләгә бирә. Һәм беренче гаилә әгъзалары моңа ашу итеп һөҗүм оештырырга була, ди ул. Һөҗүм Төркиянең Сурия чигенә якын Мардин шәһәренә 20 чакрым ераклыкта бер авылда була. Туйга 200ләп кунак чакырылган булган. Һөҗүмне күргән шаһитләр бәрелешләрнең 15 минут дәвам итүен әйтә. Анда Келеш, Кияу һәм Авыл мулласы да үтерелә. Ичке эшләр министры Бәшир Аталай һөҗүмдә катнашуда шикләнелгән 8 кешенең кулга алынуын белдерде. Әгәр башта бу хәл террорчылык белән бәйле дисә, хәзер ул кире кагыла. Рәсми белдерүләргә караганда җинаят ише җирле мәсьәлә дип каралса да, авыл ирләренең күпчелегенең дәүләт каравылчысы булуы сивил кораллану мәсьәләсен күтәреп чыгарды. 90-нчы елларда ПКК куркынышы арткан вакытта шик буена якын җирләрдә авылларны террор һөҗүмнәреннән саклап калу өчен дәүләт тарафыннан авыл ирләренә курал бирелгән була. Шул исәптән әлегә авыл ирләренә дә саклык йөзеннән курал тапшырыла. Ләкин бу хукуктан файдаланып, соңгы елларда каравылчыларның аны үз максатларына куллана башлавы әйтелә. Хөрият газетасы мөхәррире Басар булай дәвам итә.
I have heard before of incidents like all these villages were evacuated.
Көньяк көнчыгыш Төркиядә, ягъни шик буена якын җирләрдә шиккә канунсыз әйбер кашыру очраклары еш була һәм каравылчыларның да һәрбер кеше кебек ул эшкә катнашуы мәгълүм ди ул. Күпчелеге күртләр яшәгән Төркиянең көнчыгыш төбәкләрендә җир бүлеше алмау гаилә яисә кабиле ара низаклар сәбәпле мондый очраклар булуы мәгълүм. Ә кешеләрнең кулында кораллар булуы сәбәпле алар канлы фаҗигаләр белән тәмамлана.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Русияда халық арасында құрал Түркияда кебек кең таралмаса да, ғойледе шыққан низақлар соңғы арада кішілерінің өліміне кетерді. Шылай оқ Русияда өз-өзіне қол салу ұшырақлары ешайды. Суицид ұшырақларының артуын білгішілер түрлі шаңлата. Біраулер мұны финанс кризис қабайласа, екіншілер кіші әлеге адымға рухи бұшлықта ешу себәплі барады. Ғадил ғаламеттің толырақ айтып сүйлер.
Шушы күнлердегіне Самарда бір милиционер ғойлесінде тауыш шығып, хотынына, баласына отып, сыңынан өзін өтіре. Мұңа ұқшаш ұшырақларының Татарстанда да болғаны бар. Республикада суицидтан өлішілерінің соңын артуын білгішілер түрлі шаңылатты. Ең жайлысы аны кризис қасылтау. Енесі халық кризис ауырлықларына түзе алмай. Татарстанның өзек тібәгі баш қазы Рустам Хазрат Зиннуров ісе өз-өзіңіні өтіру мадди себепке ғана қойтып қалмайды.
Социологтардың тексеру бойынша мәдди жақтан енді тәмин етілген дәулеттерде, шол Швейцарияда, мәселен, Бостан, Норвегияда, өз-өзіне қол салушылардың саны көбірек. Мәселен, ярлы дәулеттерге қарағанда да, мәселен, шол Бангладешті алсақ, басқа шунда ярлы елдер болсын. Демек, мұнда енді мәдди жақтан аны есептеп болмайды. Көбісінше стресстер не үшін барлыққа келеді, чөнки кішінің рухи жақтан бошлығы бар. Тіп мәселені көрәбіз, шол кішінің рухи жақтан бошлық болу себебі, динсіздікте жасау себебі, Аллаһта ышану жоқ, Аллаһтарға тәуекел қылу жоқ, Аллаһ Тәңірінің рахметіне ұшану жоқ, үмітсіз деп айтайық. Кішілер қазір үмітсіз көбісі. Жойса Алла тәңірі әне де айтады, сіз деген үйленіңіз, бала табыңыз, біз сіздердің де олардың да ашатырмыз, ризықландырырмыз дейді Алла тәңірі. Сөз де жоқ, қазіргі уақытта мәселен кейбір кішілер, айрым шәхестер, ғойлелер, иқтисади кризис кәләкеш, бүтінлей көңілдері түсіп бітті, тұрмыстан ваз кешелер, енді қай бүтінлей қайыр шығып болмайды, ләккен шықырдан деп, кейбірлері өз-өздеріне қол салар, кейбірлері әлі балаларын да ауылап, алар жәнесі жафаланмасын, хайыршылықта яшамасын деп аларны өтіріп анасын өздеріне қол салушылар да бардыр. Ондайларды ешіткенім бар. Ол бір яқтан иқтисади яқтан себеп деп көріне. Лекен тоғанда көбірек тікшінсек, ол кішінің рухи яқтан, нәфіси яғынан бошлық болу себепті. Аллах тағы ашану жоқ енді ғұмен еткенде. Біздің ғайлаларда қазір қанағатсіздік бар. Бір бөлмелі квартира ала, бір жылдан соң енді оланың бірін риза түгел. Үш бөлмелі керек. Үш бөлмелі ала, оннан риза қазір енді коттедж салуға керек. Кішінің барлыққа келе борышлары, әжетлері. Ту әжетлерді анасын түлі алмайша кіші енді мына шундай қайғы қасіретке қала. Йоғыса кім бетінде етіп тіртіп банкқа жіберді кредит ал деп. Өзі кіші өзі бара, өзі түші шундай борышларға. Дүния тұрмышынан қанағат болып яшерге, болған ризықтан, болған малдан, киімнен, өз өзіне қол салушыларны Аллах тәрі ең зор нақы кішілер деп алды.
Қозанның Сербский есіміндегі мәхкеме һәм социаль психиатрия үзәгі білгішілері де суицидның артуы кризисқа бәйлі түгілігін әйтті. Үзәк башлығының орынбасары Зураб Кекелидзе бүтінлей өз-өзіңе қол салу шырақларының артуын инқар етті. Оның сөздерінше кризис бары тек белгілі бір қатлам кішілеріне ғана қағылған. Рустам Хазрат Зиннуров сөздерінше өз-өзін өтіруге әзірленген кішілерді ешқана мешітке ярдәм сұрап келе. Оларға кеңесшілер беребіз дейіл.
Бірақ та дин әхілдеріне енді бек зор өтінішім бар еді. Кішілер, айрым шәхестер шай кіргенде барып жібермеске. Мүмкін қадар көбірек ондай кішілерге иқтибар беруге, тыңларға, тыңлап шығарға аларына. Олар бет енді міне көңілдерін босатасылары келе. Қайбір дин әхілдері енді дүния мәшақаты білен тез нәрсе ашып алалар да кішіні барып жібереді. Олай ішлеріне ділес түгел. Айтайын, ондай кіші келгенде бірақ міне көрген бет енді көздері көз жасы білен толған. Сонан кейін міне ондай кішілеріне айтамын. Утыртып, чай ішіртіп, солай сөйлесіп, көңілін ашсын, көңілінде болған бүтін жиылған әйбірін шығарып салсын ол. Оны тыңлап шыққаннан соң анасы енді кеңеш бере башларға бола. И Алланың рахметімен бұл андай хәлдер болғаны бар Аллаға шүкір. Мына шулай кішілер дин әхілдері білен сөйлесіп, қазір енді мына өз өзіме қол салам деп жиынған шақтағына, минуттағына Аллаға шүкір шул керек мен оқиудан фикірден кері қайтып, тұрмыстарын жаңадан башлаушылар болғаны бар Аллаға шүкір.
Бүгін көбісінше ұлы кішілерінің суицидқа баруы күзетілсе де, Татарстан хүкіметін ісе бұл мәселеде бірінші ширатта яш өсмірлер бірші. Узған жиылышларының бірсінде Татарстан сәлеметлік соқлау министрлігі вәкілі Ирина Игнашина кетірген рәсми мәғлүмәтлері қарағанда, қәр ел Русияда 1 миллионға яқын кіші өз-өзін өтірі. Суицид ұшырақлары бойынша Русия екінші орында тұрады ел. 2008-ші елді Татарстанда 29 яш өсмір өз-өзін өтірген. Республикада 100 мін кішіден 32-сі ғымырына шулай нұқта қоя. Былтыр Татарстанда 1214 кіші суицидтан өлген.
Азатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Rusiyada 2-nji dünya soguşynda jeňüge bagyşlanan tantanalar bargan bu günlerde yana Sovetler iline jeňüni Ruslar gana kitirmedi degen sözler ýüri başlady. Totar soguşçylary başkalardan kim küreşmedi dip iske ala kişegi totar soldatlary. Tatarstanda 2-nji bütün dünya soguşy veteranlaryny tebrikläw başlandy. Kazanda ötken şunda şaralarynyň birisinden Saşa Dalgovny tanlaýyk.
Soğuş bütünlüğün 64 yıllığı onayından Kazan Şaharı Məğarif İdərəsi Jingu Varisları isimli konsert ıyıştırdı. Əliqi Şora Kamal Teatrında ütti. Kazan Şaharından jiyılğan 130 veteranğa Beyrəm konsertin Abdullah Aliş isimindəgi Sənğat Sarayına yürüyüşe bolalar kürsətti. Məğarif İdərəsinin Tatar Xoru Kamal Teatrı fayısında soğuş veteranları üçün jırlar da başqardı. Şulayıq soğuşqa bağışlanğan kürgəzmədə urun oldu. Tatar Xoru жырларынан тыш, сағат ярымға созылған концертта бір тотарша шығыр, бір тотарша жыр, бір тотарша бию тәқдим етілді. Концерт тулысынша урыс тіліндегіне барса да, тотар милләтінен болған ветераннар, тотарлар хар вақыт батыр халық болды деп әйте. Хасан Шайдуллин әйтуінше, тотар соғысшыларының көпшілігі елінің бәхетлі келешегі үшін хәләк болды.
Біздің тотар халқы өмірге күшті, мәрхәбәтлі. Мына өзім де Vatan soğuşunda kulaklaşkan ağıldaşlar, onlar bir vakitte de düşmanga verilmediler. İl uçağında patriotizm degen bar idi. İlini saklav, saklav kalu, düşman çavlap algan yerlerde karı için onlar özlerinin küpler gümürlerini verirler. Buna biz min doğan ağıldan yana 289 kişi eylenip kayıtmadı soğuş kırlarından. 289 bir ağıldan biz Ati Merhum bile gittik. Ağıyım bile gittik. Şev, akaybır gayeliler, dürtler, vişer, balalarını uzattılar. Әнилері жылы-жылы нөу көбісі әйленіп қайтмады. Олар иліні ұзаты үшін өзлерінің ғымырларын салдылар. Нашыл біздің бәқітлі тұрмышта яшау үшін.
Әмі Совет илінің соғышта жеңіп шығуында татар халқының қатнашы зор болса да, жеңу варислары концертінда ұрыс халқы шіркәу сөзлері артық көп қолланылды деушілер де болды. Жеңуіні ұрысларғына яуламады бидді. Концерт қарарға келуші Ғалишан Нұри Ахмет.
Біздің қазір тәрбиебіздің нәтижесін көрге бола. Міне бүгін концерт болды. Тулысынша концерт Святая Русь монастыры церкви деп манақ киімдері киініп, һәм шундай қазіргі замандағы тазбаз биюлер, жырлар шулай оқ, һәм татарша форма ішінгіне болса да бір жер тыққанар енді. Һәм бір бию. Бұл форма ішінгіне етілген. Шынки бұдан сан башқалар ұлы яштегі. Яшлар бүтінісі барысында бары тек шушы телегалар, шулық буги-вугилар, һәм башқа скоростной ракетный деген кеу биюлер, һәм бір нинди милли рух йоқ. Міне хазір көрініп тұра Мәскеуның саясаты, албырған саясаты тулысынша келіп жеткен татар мәктебі бітірілген жерде, татар саясаты да, татар мәдениеті де бітіп барғанын көрсетті мына шу концерт. Жеңу күнінде. Жеңу да біздің орыстарға түгел, басқа халықтарға түгел, біздің татары да, карашы да, мишәрі де барса қатнашқан. Олар турында бір іш мәсәм, үшінші күн тұташ қар жауады деп, үшінші күн әрне бояры деп, хөт шу жерне жырларға да кіші шықмады. Міне шавинистік тәрбиенің нәтижесі бұл концертте ашық ярылып ята. Концертте бір татар сөзі яңғырамады, бір татарша жүнде шын жерде яңғырамады. Халықлар достығы дегені шол қазір толерантный, татар төзе іші дейді. Чүнки толерант деген сөз, тәржіме етсең төзімділік деген сөз. Біздің халық төзе іші дейді. Шол төзе іші деп, біздің қазір милләт екенін де бітіріп бара.
Ди Ғалишан Нұри Ахмет. Шулай етіп, жеңуге бағышланған шараларда татар факторының қысылуы көріне дейлер. Әмме ветераннар татарларының соғышта тукай сөзләре белән әйтсәк, арысландай көчле булуын хәтерли.
Казаннан Саша Далгов булды. Сез Азатлык радиосын таңсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Апрель айында Исмагыйл Гаспаралының тәржімән газетасы шыға башлауға 126 йыл толды. Бұл вақиға оңайынан Қырым Татар журналистары Бақшысарайдағы басма хәнеге жиылып, Қырым Татар мәғлүмәт шараларының тұрышы турында сөйләшті. Шулай оқ сөз журналистларының хүнәри ұсталығы әм іштегі проблемалар турында да болды. Жиында журналистлар бірлігі болмауына борышылу білдірілді. Онда яңыраған қойбір фикерлер білен Дилеғой Росман.
Жилышта чығыш ясаған профессор Исмаил Керимов нәк мина 126 йыл элек 1883 йылда апрель айында чығып башлаған тәржімән газетасы хаққында мағлумат беріп, аның бірінші саны 300 дәне тираж білен чыққаны, аның абынәшілерінен тек 5 кіші Қырымнан, 295-і Қырымның тұшынан болғанын сейләді. Қырымда тәржіменнің әбінешілері әз болуыны Исмаил Керимов ұл вақытта Қырымда қадимшілер қам жәдетшілер арасында барған кескін күрәж білен аңылатты.
Чөнке қадимшілер бен жәдетшілер арасында күрәж оңнан башпаған еді.
Гаспонецкин тәржімен газетасы башта әтнәді 2 тапқыр, аннары 3 тапқыр чыққан 1912 йылдан башлап ол күнделік газетаға әверілді. Жиылышта чығыш ясаған Қырымның информация хәм нәшір ішләрі бойынша Дәулет комитеті райысы Шәукәт Меметов, біз заманына қарап үзгәрірге тиеш біз тик дәрісліклер матбуғат чаралары чығарып тігіл, өзі біздің барлығы біз білен милли хисләріні барлыққа кетіру вазифасыны өтәрге тиеш біз, деді. Жиылыш қатнашушылары алдында рәссам, график Зарема Трасинова милли матбуғат чараларын милли рухта бизәтү нечкәлекләре хаққында файдалы бір чығыш ясады. Милли мәжіс рәйісінің орынбасары Рифат Чубаров ісе сиясетчілер хам журналистлар мүнәсәбәтләре хаққында сөйләде. Бу милли мәжіс рәйісінің бірінші орынбасары Рифат Чубаров иде. Жилышта Қырым Татар журналистлары бірлігіні барлыққа кетіру хаққында да сөз болды. Бұл мәселе бойынша Қырымның информация хәм нәшір ішләрі бойынша Дәулет комитеті рейсі Шәукәт Неметов Қырым Татар нәшірләрі мұхаррирлерін Әхмәтшитте туплап бір сөйләшу инде өткәрген еді. Ул отырышта бұл ішні дәвам етерге деген фикерге келген еді мұхаррирлер. Айында Қырым Татар журналистлары бірлігіні барлыққа кетіру мәселесі хақында сөз барған екен. Бу мәселе бойынша хәзер эш алып барылып башлаган. Шулай итеп, журналистлар 1883 елда чыгып башлаган тәржиманның 126 еллыгында билгеләделәр, журналистларның заманча мәсьәләләре хакында да фикер алмаштылар. Чараның катнашучылары Исмаил Гаспаринсиның каберен дә зиярат итеп, аңа чәчәкләр куйдылар. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Күн сайын Азатлықның интернеттегі сәхифесіндә төрлі темаларға фикер алышу бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген менә даими оқушыларыбыз буралақ сүзе турында бәхәсләшә. Татар телендә буралақ сүзе шит ят сүзме сезнеңчә? Аны бу машинаны урысча итеп вертолет дип атаргамы, яисә кайбыраулар татар теленә ят французчадан кергән хеликоптер сүзен кертергә тәкъдим итә. Бу хакта сезнең фикерне дә беләсе иде. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org шулай ук безгә тиз генә эсемиз җибәреп була.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә эсемиз юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Түбән Новгородта милиция бинасына булган һөҗүм мөселманнарны борчуга салды. Тақыр башлар үш алу көнен уздырган. 7 май радио көнендә Казанда популяр һәм альтернатив татар музыкасы фестивале үтәчәк. Шулай ук программада Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән. Бездән аерылмагыз.